እዚ ብሓፂር ማዕበል ብ1925 ሜትር ባንድ ከምኡውን ብቴሌቭዥን እትከታተሉና ኣብ ኢትዮሳት ብቐጥታ ዝመሓላለፍ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ከመይ ከምሲኡ ዝኸበርኩም ተኸታተልትና ሎሚ 20 መጋቢት 214 ዓ ም ወይ 29 መጋቢት 222 እዩ ዘተኣናግደኩም ገብረ ገብረ መድህን እየ። ኣብ ናይ ሎም መደብና ንመደረ ፕሬዚዳንት ባይደን ብዛዕባ ካብ ስልጣን ምልጋስ ፕሬዚዳንት ቭላድሚር ፑቲን ኣመልኪቶም ንዝሃብዎ መረዳእታ፣ ዲጂታዊ ባጤራ ወይ ገንዘብ ቢትኮይን ንምዕዳን ኣብ ዝግበር ዘሎ ወፍሪ ዝካየድ ናይ ተተካየ ፀዓት ፀብጻብ ክህልወና እዩ። ስሩዕ መደብ ኣሜሪካና ኣብያተ ቡን ንኣብያተ እምነት ኣሜሪካ ዝትክእ ተራ ይፃወታ ኣለዋ ዝብል መሰናዶ እዩ። ከምቲ ዝተለምደ ብዕለታዊ ዜና ክንጅምር ካብ በትረ ስልጣን።
ከመይ ኣምሲኹም ክቡራት ዕለታዊ ዜና ክነስማዐኩም። ብኣሜሪካዊ ሴነተር ሮበርት መነንደዝ ተኣሚሙ ሎሚ ናብ ውሳነ ሰነት ኣሜሪካ ዝቐረበ S3199 ሰላምን ዴሞክራስያዊ መስርሕን ኢትዮጵያ 2021 ዝተሰምየ ረቂቕ ሕጊ ሎሚ ኣብ ዘርፈደ መጋባእያ ሰነት ኣሜሪካ ገለ ምምሕያሻት ተገይሩሉ ሓሊፉ ኣሎ። ንዝርዝር ትሕዝቶ እቲ ረቂቕ ሕጊ ኣብ ቀጻሊ መደብና ክንምለሶ ኢና። እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ትማሊ ኣብ ዜናና ከም ዝተጠቕሰ ነቲ ረቂቕ ሕጊ ዝቃወሙ ኢትዮጵያውያን ኣብቲ ቦታ ተረኪቦም ቅሬቶኦም ገሊፆም ነይሮም። ሎሚ ድማ ነቲ ረቂቕ ንክሓልፍ ዝድግፉ ካልኦት ኣብ ቅድሚ ህንፃ ሴነት ድምፆም እናቃልሑ ውዒሎም ኣለው። ገብረ ገብረ መድህን እዩ ተኸታቲልዎ ናብኡ ከስክረኩም።
ፍትሒ ንሓትት ልዕሊ 500 መዓልታት ዝቆፀረ ኩናት ይኣክል ንS319 ንድግፍ ዝብሉ ጭርሖታት ብምስማዕ ኢትዮጵያውያንን ትውልደ ኢትዮጵያውያን ኣብ ጥቓቲ ናይ ሴነት ህንፃ ድምፆም ኣስሚዖም። ካባት ሓበርቲ ናይቲ ሰልፊ ሓደ ዝኾኑ ኣቶ መስፍን ኣያንው እቲ ሕጊ ኩናት ጠጠው ንምባል ዝጠቅም እዩ ኢሎም።
እዚ ቤል እዚ ብምድጋፍ እቲ ቤል ክሓልፍ እቲ ቤል ብሓሊፉ እቲ ዓዲ ዝጠቀም እምበር ዝበድል ከምዘይኮነ ክበር ዘሎ ጦርነት ጠጠው ዘብል ምኳኑ እቶም መገበን ዝፈፀሙ ካ ተሓተቲ ዝገብር ዝኾኑ ኩሎ ብኩሉ ሳይድ ዘሎ ንሰላም ኣይፍታሕ ዘሊ ከምዝኾነ ስለዚ በዚ ምክንያት እዚ ቤል እዚ እንተሓለፈ ንኩሉ ዝጠቅም እዩ ኢልና ንሓስብ። በዚ ምክንያት ኢና ሰላማዊ ሰልፊ ገ
ካብ ዋሽንግተን ዲሲን ከባቢኣን ዝተኣኻኸቡ 10ታት ሰባት ኣብዚ ኣዝዩ ቆራር ትሕቲ 0 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ኣብ ዝኾነ መዓልቲ እዮም ድምፆም ኣስሚዖም። ካልኦት ዘዘራርብናዮም ተሰለፍቲ እውን ድምፂ ህዝቢ ትግራይ ክስማዕን ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ማዕለያ ዘይብሉ ግፍዒ ተፈፂሙ ኢሎም ዝገለፅዎ ጠጠው ክብል ፀዊዖም ኣለው። እቲ ሕጊ ተሓታትነት ዘረጋግፅ ስለ ዝኾነ ንምድጋፍ ኢና ወፂና ዘለና እውን ኢሎም ትማል ድማ እቲ ሕጊ ነቲ ሃገር ይኹን ንህዝቢ ዝጎድእ ስለ ዝኾነ ክፀድቕ የብሉን ክብሉ ኣብ ፊት ንፊት ካፒቶል ሂል ድምፆም ኣስሚዖም እዮም።
ግንባር ነፃነት ኦሮሞ ወይ ከዓ ኦነግ ሓፈሻዊ ጉባኤኡ ንኽካይድ ሃገራዊ ቦርድ መረፃ ኢትዮጵያ ፀዊዑ። ግንባር ነፃነት ኦሮሞ ብወገኑ ንፃውዒት እቲ ቦርድ ከም ዝተቐበለ ሓላፊ ርክብ እቲ ፓርቲ ኣቶ ሎሚ ገመቹ ንቪኦኤ ገሊጹ ኣሎ። ብኣቶ ኣራርሶ ብቂላ ዝምራሕ ኦነግ ብወገኑ እቲ ቦርድ ዘቕረበ መፀዋዕታ ተቐባልነት ዘይብሉ እዩ ከም ዝበለ ወኪልና ዝለኣኸቶ ሪፖርት ጠቒሱ። ኣብ ኢትዮጵያ ንኣርባዕተ ኣዋርሕ ብዘይ ክስ ተኣሲሩ ዝፀንሐ ጋዜጠኛ ኣምር ኣማን ክያሮ ብውሓስ ንኽፍታሕ ቤት ፍርዲ እቲ ሃገር በይኑ። 30 ዓመት ዝዕድሚኡ ጋዜጠኛ ኣሶሴትድ ፕረስ ኣምር ኣማን ብሕጊ ህፁፅ ኣዋጅ ዝሓለፈ ሕዳር ከም ዝተኣሰረ ዝዝከር እዩ። ኣቃቢ ሕጊ ኢትዮጵያ እቲ ጋዜጠኛ ዝተኣስረ መንግስቲ ኢትዮጵያ ጉጅለ ፈጣሪ ራዕዲ ናይ ዝበሉ ኣካል መራሒ ቃለ ምልስ ስለ ዝገበረ እዩ ከም ዝብል እውን እቲ ዜና ይሕብር። ንናይ ውሽጢ ሃገር ሚድያ ዝሰርሕ ጋዜጠኛ ቶማስ እንግዳ ዝተባሃለ ጋዜጠኛ እውን ምስ ኣምር ኣብ ተመሳሳሊ ግዜ ተኣሲሩ ተመሳሳሊ ክሲ ከም ዝቐረቦ ዝረኸብናዮ ዜና ጠቒሱሎ። ክልቲኦም ጋዜጠኛታት ብሕጊ ህፁፅ ኣዋጅ ገበነኛታት እንተተባሂሎም ካብ 7 ክሳብ 15 ዓመት ማእሰርቲ ክብየኑ ከም ዝኽእል ፖሊስ ተስፋይ ኦላኒ ምግላፆም ሚድያታት እቲ ሃገር ሓቢሮም ኣለው። ኤዲተር ኣሶሴትድ ፕረስ ጁሊ ፔስ ኣመሪካ ሮ ስለዝተፈትሐ ተሓጒስና ኣለና ከም ዝበለት እውን ዝረኸብናዮ ዜና ጠቂሱ ኣሎ። ኣባላት ቤት ምኽሪ ኣሜሪካ ዝኾኑ ኣዳም ሼፍን ሜሪ ጋይ ሳንቦንን ጋዜጠኛ ኣምር ኣማን ንኽፍታሕ ምስ ተሓለቕቲ ጋዜጠኛታት ሓቢሮም መፀዋዕታ ከም ዘቕረቡ ዝዝከር እዩ። ኣብ መብራቃዊ ደቡብ ዴሞክራስያዊት ሪፐብሊክ ኮንጎ ብሰንኪ ዝተወልዐ ግጭት ኣሸሓት ሰላማውያን ሰባት ናብ ኡጋንዳ ከም ዝተሰደዱ ተፈሊጡ። ተባይ ተዋጋእቲ ኤም-23 ድሕሪ ዝፈነእዎ መጥቃዕቲ ኡጋንዳ ሰራዊታ ኣብ ደቡብ ምስ ኮንጎ ኣዋፊር ኣላ። ሰራዊት ሩዋንዳ ግና ኣንጻር ደባይ ተዋጋእቲ ሩዋንዳ ስለ ዝዋጉ ኣብቲ ዞባ ተዋፊሮም ጸኒሖም እዮም። ኣሸሓት ኮንጎውያን ካብ ግጭት ኣብ ሃገሮም ሃዲሞም ኣብ ኡጋንዳ ከም ዝዓቐቡ እውን ዝመጸና ዜና ጠቒሱ። ቦትስዋና ነቲ ኣብ ቴክሳስ ኣሜሪካ ዝተሰርሐን ኮርቢ ቫክስ ተባሂሉ ዝፅዋዕን ፈውሲ ኮቪድ-19 ዝተጠቕመት ፈላመይቲ ሃገር ኣፍሪቃ ኮይና ፕረዚደንት ቦትስዋናን ኩባንያ ኣብ ካሊፎርኒያ ዝመደብሩ ባዮቴክ ናንትወርክስን ተባሃሊ ሶኒ ነቲ መግለፂ ከም ዝሃቡን ኣብ ቦትስዋና ፋብሪካ መድሃኒት ካንሰርን ኮቪድ-19 ከም ዝህነፅን ኣፍሊጦም ኣለዉ። እቲ ኮርቢ ቫክስ ዝተባሃለ ዓይነት መድሃኒት ኣብ ቤንግላዴሽ ኣብ ጥቕሚ ከም ዝውዕለ እውን እቲ ዜና ሓቢሩ ኣሎ። ኮሚቴ ፍትሒ ሰነት ኣሜሪካ ንሕፅኢት ዳኛ ላዕለዋይ ፌደራላዊ ቤት ፍርዲ ኮይነን ቀሪበን ዘለዋ ኪታኒ ብራውን ጃክሰን ዳርጋ ተቐቢሉ ከዝድቐለን ተቓሪቡ ከም ዘሎ ተፈሊጡ። ብመሰረት እቲ መስርሕ እተን ኣብ ታሪክ ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ኣሜሪካ ፈላሚቲ ጸላም ሕፅኢቲ ጓል ስተይቲ ዝኾና ኪታኒ ብራውን ጃክሰን ዝመጽእ ሰሙን ኣብ ሙሉእ ሴነት ኣሜሪካ ድምፂ ክወሃበለን እዩ ዝብል ትፅቢት ኣሎ። ኩሎም ዴሞክራስያውያን ኣባላት ሴነት ደገፍ ምክትል ፕረዚደንት ካሚላ ሃሪስ ምስ ዝረኽቡ ብዘይ ሓደ ሪፐብሊካዊ ኣባል እቲ ሰነት ደገፍ ከይረኸቡ ንሕፀ እተን ዳኛ ከጽድቑ ዝኣክል ድምፂ ኣለዎም። ኣሜሪካዊ ተዋሳኣይ ዊል ስሚት ንበዓልቲ ቤቱ ንዘላገጸላ መስሓቃይ ክሪስ ሮክ ብፅፍዒት ጉንዲ እዝኒ ድሕሪ ምልታሙ ሓደ መዓልቲ ጸኒሑ ይቕሬታ ሓቲቱ። ዊል ስሚት ናብዚ ብርክዚ ዝበቕዐ ኣካዳሚ ተንቀሳቓሲ ኣሳኣልን ሳይንስን ባህሪ ዊል ተቕባልነት ዘይብሉ እዩ፣ ንተግባሩ ድማ ንግምግሙ ኣለና ዝብል መግለጺ ድሕሪ ምዝርግሑ እዩ። ንሱ ግና ምጥቃም ሓይሊ ብኩሉ መዐቀንታት መርዛምን ኣቕናውን እዩ ዝብል ግብረ መልሲ ሂብሎ። ክሪስ ብወግዒ ይቕረበለለይ መስመረይ ስሒተ ተጋጌ እየ ሓን ይኸውን እየ ተግባረይ እቲ ክኾኖ ዝምንዮ ሰብ ዘርኢ ኣይኮነን በለ። ኣካዳሚ ተንቀሳቓሲ ኣሰኣልን ሳይንስን ኣሜሪካ ነቲ ተግባር ገምጊሙ ኣብ ርእቲ ስሚዝ ስጉምቲ ክወስድ ይኽእል እዩ። እቲ ትካል ንስሚዝ ካብ ኣባልነት ክእግዶ ወይ ከባርሮ እውን ተኽእሎ ኣሎ። ኣብ መድረኽ ሽልማት ኦስካር ብጽፍዒት ጉንዲ እዝኒ ዝተወቕዐ ክሪስ ሮክ ዛጊድ ዘትሕዞ ክስ የለን። ውግእ ሩስያን ኡክራይንን ኣብ ደውታ ኣብ ዝበጽሐሉ እዋን ካልእ ዙር ልዝብ ክልቲአን ሃገራት ሎሚ ሰሉስ ንክቕጽል ክልቲኦም ወገናት ተሰማሚዖም። ቅድሚ እቲ ኣብ ኢስታንቡል ዝካየድ ልዝብ መግለጺ ዝሃቡ ፕረዚደንት ኡክራይን ቮልዶሚር ዘለንስኪ ኣብ ዝሃብዎ መግለጺ ብመሰረት ሞስኮ ዘቕረበቶ ጠለብ ኡክራይን ዘሻራዊ ሃገር ኮይና ንኽትቅጽል ንምውሳና ክትገልጽ ቅርብ እያ፣ እፃ ክፍለ ሃገር ዶንባስ እውን ብልዝብ ንክፍታሕ ትሰማማዕ ኢሎም። ሩስያን ኡክራይንን ኣብ ቤሎሩስ ሰለስተ ግዜ ተራኺበን ተዘራሪበን እየን፣ ብቪድዮ ድማ ንራብዓይ ግዜ ተላዚበን። ናይ ኣእምሮ ጸገም ወይ ከዓ ሕማም ዘሎ ወዲ ማሌዥያ ብሰንኪ ክስ ሓሸሽ ጥቓ መቕጻዕቲ ሞት ከም ዝርከብ ተገሊጹ። ጠበቓ እቲ ተኸሳሲ ዘቕረቦ ይግባይ ብቤት ፍርዲ ተነጺጉ እዩ። እቲ ነጋንትራን ዳርማሊንገን ዝተባህለ ተኸሳሲ ካብ ቅድሚ 12 ዓመት ጀሚሩ 43 ግራም ሓሸሽ ሒዙ ኣብ ሲንጋፖር ተረኺቡ ብዝብል ክሲ ተኣሲሩ እዩ ጸኒሑ። ብሞት ምቕጻዕ ንዝውሃብ ብይን ዝቃወም ሓደ ትካል ሞት ናጋንትራን ኣብ ዝሓፀረ ግዜ ክፍጸም ይኽእል እዩ ይብል። ዜና ተፈጺሙ።
እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ፕሬዚዳንት ባይደን ኣብ ናይ ኣውሮፓ ዑደቶም ንፕሬዚዳንት ቭላድሚር ፑቲን ኣመልኪቶም እዚ ሰብ እዚ ኣብ ስልጣን ክጸንሕ የብሉን ዝብል ኣንደበቶም ነዊሕ ከዘራርብ ጸኒሕ ኣሎ። እንተኾነ ድሒሮም ኣብ ዝሃቡ መብርሂ ኣሜሪካ ንፑቲን ካብ ስልጣን ናይ ምእላይ መደብ ከም ዘይብላ ኣነጺሮም ኣለዉ። ብዛዕባ እዚ ሪፖርተር ድምፂ ኣሜሪካ ኣኒታ ፓወል ካብ ዋይት ሃውስ ንዝለኣኸቶ ጸብጻብ ሳራፍሳየ ክተቕርቦ እያ።
دحر سلست معلتات وسدو عم مؤتزتات سممعتن لعول سمعي سعاسلو تصفاتاتن نابتان بريزدانت روسيا فلاديمير بوتين التملكات تشعتق على سحزة ملوء حسا وريديو تأمتقلو
For God's sake, this man cannot remain
بايدن تمال سونينا واشنگتن دحر مملاسون بزعبا زربوهم بعرس امنت ستتابو اقوان تخوانو علامو امغن نتصيروميام
I'm not walking anything back. The fact of the matter is I was expressing the more outrage I felt toward the way
ዝተዓሰሉ ነገር ይብርለይን እቲ ሐቂ ፑቲን ኣብ ልዕሊ ፍርቅ ዝኾኑ ህፃናት ዩክሬን ዘብፅሖ ዘሎ ጭካናዊ ተግባራቱ ዝተሰማዓኒ ሞራላዊ ቁጣዕ እየ ገሊፀ ምስቶም ግዳያት ፀኒሐ እየ መፅ ይኹን እምበር ግልፂ ክኾን ዝደልዮ ቅድሚ ሎሚ ይኹን ሎሚ ብዛዕባ ፖሊሲ ለውጢ ኣይነበረን ዘረባይ ዝተሰማዓኒ ሞራላዊ ቁጣዕ እየ ዝገለፅኩ ነዚ ድማ የቕሬታ ዝሕትት የብለይን ኢሎም ባይደን ተንተንቲ ግን ብዓይኒ ዲፕሎማሲ እዚ ሓደገኛ መደረ እዩ ይብሉ ተንታናይ ፖለቲካ ኣብ ስትራቴጂክን ዓለም ለኻዊ መፅናዕታዊ ማእኸልን ኣንድሪው ሎሃንስ ከምዚ ይብል
This is really confirming some of the worst suspicions of what the United States really wants.
እዚ ብርግጸኝነት አሜሪካ ካብ ዓለም ለኻዊ ርክባታ እንተ ኣኽትረክብ ትደሊ ንዝብል ኣብዚ ኸፍአ ጥርጣረ ዘእቲ እዩ ከም ግብረ መልሲ ሓደሓደ ሃገራት ዓለም ብርግጸኝነት እትርእቶ ተቐባልነት ዘይብሉ ምዃኑ ይገልጽ ኣለዋ ገለ ኣውሮፓውያን መሓዙት ድማ ኣሜሪካ ከምዚ ዝበለ ነገር ከጋድድ ዝኽእል ቋንቋ ክትጥቀም ከም ዘይነበራን ንመጻኢ እውን ክትጥቀም ከም ዘይብላን ግልፂ ዝገበረ እዩ እቲ ብጣዕሚ ዘሕዝን ድማ ንብርክት ዝበሉ መዓልትታት ኢሉ እውን ሰሙናት እትርእቶ እናተደጋገመ ክጸንሕ ምዃኑ እዩ እዩ ዝበለ ባይደን ኣብ ፖላንድ ብዝረኸብዎም ዩክሬናውያን ስደተኛታት ንዝተሰምዖም ሞራላዊ ቁጣዕ ስዒቦም ዝተዛረብዎ ምዃኑ እምበር ኣብ ስርዓት ፑቲን ዘነጻጽረ ዘይምንባር እዮም ዝዛረቡ
Just like, you know, bad people shouldn't continue to do bad things. But it doesn't mean we have
a... أنا حركاني إز قلتكو. أبسلتان كسانيحي بلون. كمتفلت ووحما قاسوات مسحما قتقباراتهم كأطولي بلون. من نموالن بر بزخوانا ملكعو بوتين كابسلتانو نموراد مسارتاو زخوانا بوليسي ألنا مالتاي كونن. يمزبالو. نقودات كرملن زكتا تلون تنتاني أمريكان انتربرايز زخوانو ليون أرون كمزبالو بو. بوتين كمزي زبالة زربان قزيو أقو هيروم كتقاملو مخانوم يقلسو.
Putin is a big boy. Remember, he had been called a murderer, and then they smiled at each other and shook hands.
Putin qatal seb tawahil tatsawwi' minbaru zakkir. Bidihri idimma zukhona nagar kam zaytafatara, kimistas ibom salam tamilluwat omun zizikkariw. بمخانو ازي دحرنا وحقوان عنقفاز خونا يمسلنن نحزقن كرسو عي خوون دو نزبل فاتسيمو يرسوان بسخان اقات امي بزاربا يخون كالق بوليسيا وسقومتي نبايدن ملسمها واي ترفن حزقن زاسعبو طفاتي اللن يمزولو ارون وسيخوم ابتخال اي ورحيزو زركب جكانيز تملقو ازي خوينات بوتين ما قدم خقيرو يوميلوم كمزي امنو يزاربو تمال سوني منقستاوت ابيا تليفجن روسيا نتي اب مقابيت عصر شدشت ببومباتات روسيا زعانوة اب دوباو كتما ماري بول زركب بيتتواسقو وشتاو خفاليو كبل زرقيو عمل كيتوم ابقو تعقيبوم زنبرو سفيلاويان كمزبلو سعدا بانديرا اب لعلة اتهنسا تأثيرو لخم زنبرن ام مريد دما هزانات زبل قوليهو كاب اير بزر رأس عداز تتصحفو من بارو يزاربو كم حبريتا سبسلتان يوكرين ابتا عنوات نسات رح سقاب سلستم اتزوخون سبات ميتو ميلوم يقمتو
نبتو خالاي سبساب كنحالف ቢትኮይን ካብቲ ስሩዕ ናይ ባንክታት ስሩዕ ወፃኢ ወይ ድማ ስራሕ ወፃኢ ሰባት ብውልቆም ብኢንተርነት ገንዘብ ክለዋወጡ ዘኽእል ሓዱሽ ዲጂታላዊ ባጤራ ወይ ገንዘብ እዩ ብዘይ ዝኾነ ይኹን ቅፅፅር ኩባንያታት ኮነ ሃገራት ወይ ድማ ሳልሳይ ኣካል ናብ ኩሉ መርበባት ኢንተርነት ክዝርጋሕ ይኽእል ተወሎ ለገብርኤል ካብ ቪኦኤን ካልኦት ምንጭታትን ኣዋዲዱ ነዚ ስዕብ ኣዳልዩ ኣሎ
ጋዜጠኛ ቪኦኤ ኣሮን ፌደር ካብ ኒያግራ ፎልስ ኒውዮርክ ብዛዕባ ሓደ ቢትኮይን ብቐጻልነት ከፍሪ ዝፅዕር ዘሎ ኩባንያ ጸብፂቡሎም እቲ ቢትኮይን ዘፍሪ ትካል ብሎክ ፊዥን ይበሃል ተሓዳሲ ፀዓት ተጠቒሙ ዘፍሪ ብሎክ ቸይን ምዃኑ ድማ ኣብቲ ትካል ዝሰርሕ ኬንት ትሪቨድ ይገልጽ ብሎክ ቸይን ማለት ሓደ መዝገብ ወይ ዳታ ዝኽዘነሉ ማእከል ኮይኑ ክልወጥ ክስሎኽ ወይ ክስረቕ ከቢድ ዝኾነ ስርዓት እዩ ስለዚ እቲ ቢትኮይን ኮነ ካልኦት ክሪፕቶ ከረንሲ ኣብኡ ይኽዘን ማለት እዩ ከነት ትሪቨዲ ብዛዕባ እቲ ብሎክ ፊዥን ዝተባሃለ ትካሉ ከምዚ ይብል
So this is our facility here in Niagara Falls, New York.
ስለዚህ እዚ አብ ኒያግራ ፎልስ ኒውዮርክ ዝርከብ መሳለጥና ይል ካብ ኢንዱስትሪያዊ ህንጻ ናብ ቢትኮይን ዝዕደነሉ ናይ ዳታ ማእከል ንልውጦ ኢና ዘለና ይብል እዚ ሰራሕተኛ ብሎክ ፊዥን።
So I'm going to show you the miners themselves. These are not
in ኣብዚ ትካል እዚ ቢትኮይን ንዕድና ኣለና እቶም ዓደንቲ እውን ከሪኦኩም እየ ግን ሰባት ኣይኮኑን ኮምፒውተራትን ነቲ ዕደና ዘካይድኦ ዘለዋ ይብል ንሱ።
One of the things that I wanted to talk about was each one of these computers do not work.
ብዝዓባዘን ኮምፒውተራት ክነግረኩም ዝደለ ሓደ ነገር ኣሎ በብውልቀን ኣይኮናን ዝሰርሓ ብሓባር እየን ተጠሚረን ዝሰርሓ ነቲ ዘሎ ጸጋታት ብሓባር ኮይነን ተዋሂደን ብምዕዳን እየን ሓንቲ ቢትኮይን ዘፍርያ ኣብዚ ሰዓት እዚ ብድምር ኣስታት 2600 ዓደንቲ ኣለዋና እዚ ኣብዚ ዘሎ መሳለጥያ ብምሉኡ ምስ ሃነፅናዮ ግን ካብ 12,000 ክሳብ 15,000 ዝበፅሕ ክፋላት ዕደና ክህልወና እዩ ይብል ከንት ትሪቨዲ። ብዛዕባ ዘድልዮም ፀዓት ኤሌክትሪክ ክዛረብ ከሎ ድማ ኣብ ጥቕኦም ካብ ዘሎ ትካል ሓይሊ እኹል ፀዓት ክረኽብሉ ኣብ ዝኽእልሉ ቦታ ወይ ከባቢ ተደኪኖም ምህላዎም ይገልጽ ምኽንያቱ ቢትኮይን ንምፍራይ ብዙሕ ሓይሊ ኤሌክትሪክ ስለ ዘድሊ።
We're enrolled in what's called demand response. So that's where if the grid
ኣብቲ ንጠለባት ምላሽ ዝህብ ፕሮግራም ተሓቂፍና ኣለና እዚ ማለት እቲ ግሪድ ማለት መከፋፈሊ ኤሌክትሪክ ዝያዳ ሓይሊ እንተጠሊቡ ንሕና ድማ ነቲ መሳለጥያታትና ዓፂና ወይ ድዋ ኣቢልና እቲ ሓይሊ ናብቲ ኮሚኒቲ ከም ዝምለስ ንገብር ማለት እዩ ይብል ብዛዕባ ዝጥቀምሉ ሓይሊ ኤሌክትሪክ ክዛረብ ከሎም ኣተሓሒዙ ብዛዕባ ብሎክቸይን ብፍላይ ድማ ብዛዕባ እዚ ኢንዱስትሪ ክንዛረብ እንተኮይና እዚ ኢንዱስትሪ መፃኢ እዩ ይብል ብዛዕባ እቲ ቢትኮይን ዘፍሪ ብሎክ ፊዥን ዝተባሃለ ትካሉ ክዛረብ ከሎ።
እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ናብ መደብ ኣሜሪካና እቶም ማእኸላት መራኸቢታት ንማሕበራውን ፖለቲካውን ዘተ ዝነበሩ ኣብያተ ክርስቲያን ኣሜሪካ ቁፅሪ ተመላላሲኦም ኣዝዮም ይንክሎ በተካታ ናይዞም ዘንቆልቁሉ ዘለዉ መተኣኻኸቢ ቦታታት እንታይ ኮን ይኸውን? ዶራ ማኩዋር ንዘዳለወቶ ፅሑፍ ኣብርሃም ተስፋልኡል ተርጊምዎ ኣሎ። ተወልደ ወለ ገብርኤል ከቕርቦ እዩ።
ኣብያተ ክርስቲያን ኣሜሪካ ተራኦም ኣብ ማሕበራዊ ለውጢ ኣዝዩ ዓብ እዩ። ሕጂ ግን ኣብዞም ኣብያተ ክርስቲያን ዝምላለስ ዜጋ ቁፅሩ እናወሓደ ይመፅእ ኣሎ። እዞም ኣብያተ ጸሎት ጥቕሞም ከም ሃይማኖታዊ ማእከል ጥራይ ዘይኮነስ እንተላይ መራኸቢ ሕብረተሰብ ስለ ዝነበሩ እቲ ዝፃወትዎ ዝነበሩ ካልኣይ ተራ ምናልባት ብኣብያተ ቡን ዝትካእ ዘሎ ይመስል። ካብ ትካል ኣሜሪካን ኢንተርፕራይዝ ዝኾነ ዳንኤል ኮክስ ኣብ ታሪክ ኣሜሪካ ኣብያተ ክርስቲያናት ዝተዋፀኦ ተራ መዳርግቲ የብሉን ከም መራኸቢ መበሃሃሊ መተባብዕን ፖለቲካዊ ተሳትፎን ማእከላት ኮይኖም ሕብረተሰብ ኣብ ምጥማር ዓብዪ ተራ ገይሮም እዮም ይብል ኮክስ። ከም ኣገላለጻ ኮክስ ኣብያተ ክርስቲያን ኣሜሪካ ዝተፃወተኦ ካልእ ዓብዪ ተራ ንሓደስቲ ስደተኛታት ናቲ ሕብረተሰብ ንኽፅምበሩን ክላለዩን ምሕጋዝ እዩ። ኣብ 1999 ኣብ ዝተገብረ ዳህሳስ 70% ኣሜሪካውያን ተመላለስቲ ቤተ ክርስቲያን መስጊድ ወይ ምኹራብ ምዃኖም ኣመልኪቶም። ኣብ 2020 ተመሳሳሊ ህዝባዊ ዳህሳስ ምስ ተገብረ ግን እቲ ኣሃዝ ካብ 70% ናብ 47% ጐዲሉ። ኣብ 2019 ኣፍተኻየደ ምሕትት ሓደ ካብ 10 ኣሜሪካውያን ጥራይ ሰሙናዊ ናብ ቤት ምእመናን ከም ዝመላለስ ኣነፂሮም። ብዝሒ ተመላለስቲ ኣብያተ ክርስቲያን መስጊድን ኣብያተ ምኹራብን ብምጉዳሎም ህዝቢ ነቶም ኣብኡ ዝግበሩ ዝነበሩ ርክባት ዝፈጥረሉ ካልእ ኣመራፂ ከናዲ ምዃኑ ክኢላ ሕብረተሰብ ዝኾነ ራይ ቆልደንበርግ ይገልጽ። ከመገላልጻ እቲ ክኢላ ሕብረተሰብ እዞም ሳልሳይ ስፍራ ኢሉ ዝጠቐሶም ሃይማኖታዊ ማእከላት ነቲ ቀዳማይን ካልኣይን ስፍራታት ማለት ገዛን ቦታ ስራህን ዘይገብሩ ወተራ ይጻወቱ። ከማዝራርባ ኦልደንበርግ ኣብ ሓደ ሕብረተሰብ ወሳኒ ተራ ዝጻወቱ እቶም ሳልሳይ ስድራ ዝተባህልዮም ኣብ ጥቅምቲ 2021 ናብ ዝተገብረ ሃገራዊ ዳሃሳስ ድማ ነቶም ተረኦም ዘንቈልቁል ዘሎ ስድራታት ኣብያተ ክርስትያንን ማሕበረ ኮማትን ይትክኡ ከም ዘለዉ የመልክቱ። እዞም ዳሕረዎት ቦታታት ድማ ነቲ ሕብረተሰብ እምነት ኣብ ምፍጣር ይሕግዙ ከም ዘለዉ እቲ መፅናዕቲ የረድእ። ክኢላ ስነ ኣእምሮ ዝኾነት ዶክተር ማርያ ስፒኞላ ከም እትገልጾ ሓደ ዓሚል ናብ እንዳ ቡን ኣብ ዝኣትወሉ ብሰራሕተኛታት እቲ ገዛ ክልለን እንታይ ከም ዝእዝዝን ክፈልጥ እንከሎ ጽቡቕ ስምዒትን እምነትን ኣብ ምፍጣር ተራ ከም ዘለዎ ትዛርብ። ወሲኻ ድማ ሓደ ሰብ ክልለ እንከሎ እንታይ ከም ዝደልን ምስ መን ከም ዝረኸብን ይፈልጥ ኣሎ ማለት እዩ። እቲ ምድላይ ድማ እምነት ኣብ ምሕዳርን ርክባት ኣብ ምፍጣርን ወሳኒ ተራ ምዃኑ ትውስኽ ዶክተር እስፓኞላ። እዞም ሳልሳይ ስፍራ ዝበሃሉ ከም ኣብያተ ቡን ድማ ነቲ ኣቐዲሙ ብኣብያተ ጸሎት ዝግበር ዝነበረ ተራ ይሕዙ ኣለዉ። ኣብ 2019 ኣብ ዝተገብረ ሃገራዊ ዳሃሳስ ግን 67 ሚእታዊ ኣሜሪካውያን ከም ሳልሳይ ቦታ ኢሎም ዝጠቕስዎ ንኣብያተ ቡን ባራትን ኣብያተ ምግብን እዩ። ድሕሪ ለበዳ ኮቪድ-19 ግን እቲ መጠን ጐዲሉ እዩ። ኣብ 2021 ኣብ ዝተገብረ ዳሃሳስ ድማ ብሰንኪ ዕፅዋን ካልእ ቀይድታትን ኮቪድ 56 ሚእታዊ ጥራይ ናብ ህዝባውያን ቦታታት ከም ባራትን ኣብያተ ቡንን ከም ዝመላለሱ ኣመልኪቶም። ለበዳ ኮቪድ ደኣ ነቲ ኣሃዝ ብመጠኑ የጉድሎ እምበር ከም ኣገላልፃ ኮክስ እዞም ቦታታት እዚኣቶም ኮማት ኣብ ምፍጣር ኣዝዩ ዓብ ተራ ይፃወቱ ኣለዉ። እቲ ቐንዲ ብልጭኦም ድማ ንሰባት ኣብ ምልላይን ድልየት ሕድሕድ ኣብ ምፍላጥን ወሰንቲ ብምዃኖም እዩ። ካልእ ብልጫ ናይ ኣብያተ ቡን ምስ ብዙሖም ዝኸይድ እዩ። ከምቶም ናይ ቅድሚ ሕጂ ኣብያተ ጸሎት ኣብ ውሱን ቦታን ኣከባብን ጥራይ ዝርከቡ ዘይምዃኖም ንዅሉ ዜጋ ዓደምቲ ይገብሮም። እቲ ተወሳኺ ብልጭኦም ድማ ምሉእ ሰሙንን ንነዊሕ ሰዓታትን ክፉታት ብምዃኖም እዩ። ከም ኣገላልጻ ኮክስ እምበር ተኽእሎን ዓቕምን እዞም ኣብያተ ቡን ኣዝዩ ዓብ እዩ። ማሕበራዊ ለውጢ ኣብ ምምጻእ፣ ሕብረተሰብ ኣብ ምርኻብ፣ ሓበሬታ ኣብ ምልዋጥ ዓብዪ ኣስተዋጽኦ ይገብሩ ኣለዉ።
እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። እዚ ሬድዮ ንትከታተሉና ብሓፂር ማዕበል ብ1925 ሜትር ባንድ ብሳተላይት ኢትዮሳት ከምኡውን ብዩቱብን ፌስቡክን ብቐጥታ ዝፍኖ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ድምፂ ኣሜሪካ ብኣቆፃፅራ ሰዓታት ዋሽንግተን ዲሲ ካብ ሰዓት 3 ክሳብ 3 ፈረቓን ድሕሪ ቀትሪ፣ ብኣቆፃፅራ ሰዓት ኢትዮጵያ ካብ ሰዓት 4 ክሳብ 4 ፈረቓን ከምኡውን ብኣቆፃፅራ ሰዓት ኤርትራ ካብ 10 ክሳብ 10 ፈረቓን ምሸት መዓልታዊ ዝፍኖ ናይ ፍርቂ ሰዓት መደብ እዩ።
ድምፂ ኣሜሪካ ካብ ሶኒ ክሳብ ዓርቢ ዜናውን ካልኦት ትሕሶታትን ዝሓቐፈ በበይኑ መደባት ክህልዎ እንከሎ ኣብ ናይ ቀዳሚ ሰንበት ድማ ንሓደ ህልው ምዕባለታት ዝጠመተ ፍሉይ ምድላዋት የሰናድእ። ኣብ ክልተ ሰሙን በብእዋኑ ዝቐርቡ ስሩዓት መደባት ከዓ ሶኒ ስፖርታዊ ፀብጻባት ከምኡውን ንምህዞታትን ሓደስቲ ምዕባለታትን ሳይንስን ቴክኖሎጂን ዝጥምት መደብ ወይ ድማ ንሕርሻዊ ንጥፈታት ኤርትራን ኢትዮጵያን ከምኡውን ካልኦት ሃገራት ዝድህስስ መደብ ሕርሻ ሶሉስ እቲ ንህይወትን መነባብሮን ኤርትራውያን ኣብ ኣሜሪካ ዝጥምት ኤርትራውያን ኣብ ኣሜሪካ ወይ ድማ ንታሪኽን ፍሉይ ፍጻመታትን ኣሜሪካ ዘላሊ መደብ ኣሜሪካና። ረቡዕ ካብ ኤርትራን ኢትዮጵያን ኣጋይሽ እናዓደመ ዘዛቲ መደብ ህዝቢ ምስ ህዝቢ ወይ ድማ ንኹነታት ደቂ ኣንስትዮን ህፃናትን ከባቢና ዝጥምት መደብ ደቂ ኣንስትዮን ህፃናትን። ሓሙስ ንህይወትን ኣበርክቶን መንእሰያት ኢትዮጵያን ኤርትራን ዝድህስስ መደብ መንእሰያት ወይ ድማ ንዞባውን ዓለማውን ኩነታት ዝድህስስ መደብ ጥዕና ዓርቢ ንባህልን ስነ ጥበብን ዝጥምት ምድላዋት ቄሐ ፅልሚ ወይ ድማ ኣብ ፍሉይ ምዕባለታት ዝጥምት ፍሉይ መደብ ቀዳምን ሰንበትን ድማ ንፍሉይ ዛዕባታት ዝድህስስ መደብ ኣለና ንእትህቡና ርእቶን ሓሳባትን ወትሩና መስገና ሸፈነ ዘድልዮም ጉዳያት ወይ እውን ውልቀ ሰባት ንምሕባርን ርእቶ መሃብን ድማ ብቁፅሪ ስልክና 222-25-9942 ናይ ውሽጢ መስመር 15 ብዋትስኣፕ ወይ ድማ ቴሌግራም ድማ 222-709-8894 ናይ ኢሜይል ኣድራሻና ከዓ horn@voanews.com እዩ
ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝመሓላለፍ ዘሎ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ
ሰማዕትና ቀፂሉ መርገፅ መንግስቲ ዩናይትድ ስቴትስ ዘንፀባርቕ ርእሲ ኣንቀጽ ክንበብ እዩ
ኣሜሪካ ኣብ ኬንያ ኣመሓዳር ናይሮቢ ንዝነበሩ ማይክ ሶንኮ ኣብ ዝተፈላለዩ ዓይነታት ብልሽውና ንዝነበሮም ልዑል ተሳትፎ ኣመልኪታ ክልከላም ቢራትሎም ዋሃቢ ቓል ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ኔድ ፕራይዝ ኣብ ናይ ፅሑፍ መግለፂኦም ከም ዝበልዎ ፕሮጀክትታት መንግስቲ ምስኦም ርክብ ንዘለዎም ብምሃብ ተኻፋላይ ጥቕሚ ብምዃን ንዝፈፀምዎ ዘይሕጋዊ ተግባር ምዃኑ ገሊፆም ተግባራቶም ንልዕልና ሕጊ ካብ ምጥሓሱ ብተወሳኺ ህዝቢ ኣብ ልዕሊ ዴሞክራስያዊ ትካላትን ኣፈፃፅሞኦምን ጥርጣረ ክሕድር ዝገብር እዩ ክብሉ ፅሒፎም ኣብቲ ክልከላ ንበዓልቲ ቤቶም ፕሪምሮዝ ሙቡቪ ክልተ ደቂ ኣንስትዮ ደቆም ሳሙንን ሳልማን ሙቡቪን ንሕንጠይ ወዶም ሓዊሱ ኣብ ልዕሊ ሙሉእ ናይ ቀረባ ስድራ ሳንኮ እዩ እቲ ክልከላ ኣብ 2021 ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ኣብ ዝምድናታት ወፃእን ዝኣምሰሉን መደባት ኣመልኪቱ ኣብ ዘውፅኦም ዓንቀጻት ትሕቲ ንኡስ ዓንቀፅ 7-3-1C ተባሂሉ ዝፍለጥ ንሰንኮን ስድሮኦምን ናብ ኣሜሪካ ንኸይኣቱ ዝኸልከለ እዩ ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ክፍሊ ሰብኣዊ መሰላት ንኬንያ ኣመልኪቱ ኣብ ቀረባ ኣብ ዘውፅኦ ሪፖርት ከም ዝገለጾ ኣብ ኬንያ ዓበይቲ ፍጻመታት ግዕዚና ብሰንኪ ናይ ዘይምኽሳስ መሰል ኣብ ኩሎም ብርክታት ስልጣን መንግስቲ ስለ ዝጥቀሙ ዓብዪ ጸገም ኮይኑ ምቕጻሉ ኣይተርፍን ማይክ ሶንኮ ኣብ 2019 ብዝፈጸምዎ ዝተፈላለዩ ገበናት ግዕዜና ተኸሲሶም ኣብ 2020 ኣብ መሓዳር ናይሮቢ ካብ ዝነበረ ስልጣኖም ዝተላዕሉ ኮይኖም ስጋብ ሕዚ ግን ናብ ሕጊ ይቀረቡን ከም ሓበሬታ ትራንስፓረንሲ ኢንተርናሽናል ኣብ ግዕዜና ጥሒለን ካብ ዝርከባ 180 ሃገራት ኬንያ መበል 128 ከም ዝሰርዓን ኬንያውያን ኣብያተ ፍትሒ ሃገሮም ኣብ ልዕሊ ብልሽውና ብዘርእይዎ ምዝሕታላት ስግኣቶም ክዛይድ ከም ዝገበሩ እዩ ዝገልጽ ፕሬዚዳንት ባይደን ግዕዜና ምክልኻል ቀንዲ ፖሊሲ ጉዳያት ወፃኢ ኣሜሪካ ምዃኑ ግልጽ ገይሮም እዮም ዋይት ሃውስ ግዕዜና ልክዕ ኣብ ኣካላት ማሕበረሰብ ከም ዘሎ ሕማም ካንሰር እዩ ይብል እምነት ህዝብን መንግስቲ ንዜጋታቱ ናይ ምግልጋል ዓቕምን በሊዑ ጥሩሑ ዘትርፍ ሕማም እዩ ማሕበራዊ ፖለቲካውን ቁጠባውን ቅልውላዋት ኣፈላላይ መደባትን ክዛይድ ይገብር ንግዳዊ ከባብያውን ቁጠባውን ዕድላት ብምትዕንቓፍ ጐንፂ ክቐስቀስን ኣብ መንግስቲ እምነት ንኸይሕድርን ይገብር ኢሉ እዩ ኣብቲ ብፅሑፍ ዘውፅኦ መግለፂ ወሲኹ እቶም ንውልቀ ጥቕሞም ክብሉ ስልጣኖም ተጠቒሞም ኣብ ስርቂ ዝተዋፈሩ ሰባት ቁሳዊ ሃብቲ ጥራሕ ዘይኮነስ ክብርን ድሕንነትን ደቂ ሰባት እውን እዮም ሰሪቖም ኢሉ ዋሃቢ ቓል ኔድ ፕራይስ ብወገኖም ኣብ ልዕሊ ማይክ ሶንኮን ናይ ቀረባ ስድሮኦምን ዝተነብረ ክልከላ ኣሜሪካ ግዕዜና ንምቅላስ ልዕልና ሕጊ ብምድጋፍ ዴሞክራስያውያን ትካላት ኬንያ ንምጥንኻር ዘለዋ ልዑል ውሳነ ደጊሙ ዘረጋገፀ እዩ ዓለም ለኻ ኾነ ኣብቲ ክልል ንዝርከቡ ገበነኛታት ግዕዜና ተሓታታይነት ንምምዕባል ኩሉ ዓይነት መሳርሕታት ምጥቃምና ክንቅፅል ኢና ኢሎም
ዝሰማዕኩምዎ መርገፅ መንግስቲ ዩናይትድ ስቴትስ ዘንፀባርቕ ርእሲ ኣንቀጽ እዩ
በዚ እምበኣር ናይ ሎሚ ሶልስ መደብና ወዲእና ኣለና ፅባሕ ስሩዕ መደብ ህዝቢ ምስ ህዝቢ ክህልወና እዩ ኣብ ናይ ፅባሕ መደብና ንተራን ኣበርክቶን መራሕቲ ቀዳመይቲ ሚኒስተር ብሪታንያ ነበር ማርጋሪት ታቸርን ኣብ ቀረባ መዓልታት ዝዓረፋ ቀዳመይቲ ጓል ኣንስተይቲ ሚኒስተር ወፃኢ ጉዳያት ኣሜሪካ ዝኾና ማድሊን ኦልብራይትን ማእኸል ብምግባር እተራ መራሕቲ ደቂ ኣንስትዮ ዝጠመተ ዘተክልወና እዩ ምክትታኹም ኣቀዲምና ንዕድም በዚ እምበኣር ናይ ሎም ምሸት መደብና ዛዚና ኣለና ብሩህ ምሸት